сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгар кимәсе очраган халакат белән башка вакыйгалар читтәрәк калды. Ефәк юлы 2011 машина ярышы 3-нче көн дәвам итә. Әлегә 1-нче урында КАМАЗ мастер токымы узышчысы Федәүс Кабиров бара. Барлыгы шаулылар бу халыгара ярышка 6 машина белән чыкты. КАМАЗларга ярдәмгә Татарстан президенты да килергә теләгән иде, әмма билгеле вакыйгалар аркасында КАМАЗ руль артына утырмадым. Тулырак итеп Бикәт Имиров сөйли.
Мәскәүдә 10 июль көнне башланып киткән һәм 16 июльдә Сочидә тәмамланачак Ефәк юлы 2011 узышларында КАМАЗ командасы узышчысы Фирдәүс Кабиров 1-нче урында бара. Ул сишәмбе булган узышта юлның 3-нче кисәген иң тиз арада үтте. Ул Ивека машинасындагы Холланд спортчысы Ханс Стейсен узды һәм КАМАЗ узышчысы Андрей Каргинны да артта калдырды. Бу 3 машина ярышта 1-нче булып килде. Ярышның барлык үлешен узу нәтиҗәләренә кушып санаганда да КАМАЗ мастер спортчысы Кабиров алда бара. Юлның икенче өлешендә шулай ук КАМАЗ узышчысы 26 яшьлек Эдуард Николаев җиңгән булса да, соңыннан аңа ярышны ташлап чыгырга туры килгән. Шулай итеп Кабиров узышның икенче һәм өченче этабында җиңүче булып санала. Барлыгы ярыш 7 этаптан торачак. Мәскәү белән Сочи арасындагы юл Русия, Беларус, Казахстан аша үтәчәк. Ярышның үткән этапларында узышчылар Мәскәү белән Липецк, Волгоград һәм Астрахан арасын үтте. Хәзер аларны Астраханнан Ставрополька таба юл көтә. Юлның чираттагы өлешләре Майкоп, Красная Поляна тукталышлары аша үтәчәк. Сочида 16 июль көнне ярыш тәмамланырга тиеш. Юл далалар, урманнар, боткаклык һәм чүпләр аша салынган. 4000-нан артык километрлык юлда җиңәр өчен узышчыларга бар осталыкларын төрле шартларга җайлаша белүен күрсәтергә туры киләчәк, диелә шушы халыкара ярышның рәсми интернет сәхифәсендә. Кайбер мәгълүматларга караганда, узышларда катнашырга яраткан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чираттагы ялга чыгып, шушы Ефәк юлы 2011 ярышында катнашырга теләгән. Әмма Болгария көймәсе белән булган фаҗигале хәл аркасында ул тиз арада Татарстанга кире кайтырга мәҗбүр булган. Үткән елда да спорт тасы Рөстәм Миңнехановны ярышта көткәннәр иде. Ул КАМАЗ мастер токымының 8-нче экипажын җитәкләргә тиеш булган иде. Быелгы ярышта барлыгы КАМАЗ мастер командасыннан 6 экипаж ярышка чыккан. Төркемнәр җитәкчеләре арасында тәҗрибәле Фирдәүс Кабиров һәм Айрат Мәрдиев бар, шулай ук яшь узышчылар да көч сынаша. КАМАЗлар үзләренең күптәнге көндәшләре Татра, Ивека һәм башка машиналардагы спортчылар белән ярыша. Шунысы игътибарга лаеклы, Казахстан командасы да шулай ук КАМАЗларда ярыша. Ефәк юлы 2011 ярышында җиңүчене $300,000 бүләк көтә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз.